Selamat pagi semuanya. Good morning. Morning. Ini suatu kesempatan yang langka bertemu dengan kalian. Kali ini saya sudah diperingatkan oleh Mami Meta, ini selesainya harus jam 3, ya Mek? Karena berikutnya harus selesai. Tapi kalau dipikir jam 3 itu 6 jam dari sini sekarang. Jadi kalian please relax. Kalau rasa agak nggak nyaman, silakan apa berdiri sambil jalan-jalan atau apa. It's okay, it's okay. Saya tahu. Yang di sini mah enak aja kan, duduk di kursi, tinggal ngomong-ngomong. Kalian yang duduk di situ mungkin agak agak nggak nyaman ya duduknya. Jadi, kalau yang perlu ditambahin cushion, silakan juga loh. Kalau yang belakang, nah, pokoknya yang nyaman. Karena mungkin pagi ini kalau saya boleh apa minta anu ya usul nih usul untuk kita semua reset cara kita saya nggak perlu Kevin, itu yang belakang aja yang perlu. Ini yang supaya lebih. Ini kalian mau cushion begini, silakan. Udah biasa. Meta mungkin. Ya, yeah. Please just do that. Ini. Agak ambisius pagi ini. Ini apa? Poin terakhir kali ini, this bukan ya yeah, the final point di sini untuk visit kali ini, karena juga dimulai di Jakarta, terus kita bersama-sama beberapa teman-teman reconcile apa yang kita sudah kerjakan sampai saat ini, terutama tentang Borobudur dan ajaran-ajarannya. Seperti kita ketahui, makalah mengenai Borobudur ini ribuan, pakarnya ratusan. Tetapi sampai saat ini, saya kira paling tidak saya belum menemukan, kita belum menemukan keterangan di mana bisa menerangkan sebetulnya mengapa Borobudur itu dan ajaran-ajarannya di Borobudur ini menyangkutnya seperti apa. Kita sedikit demi sedikit berbagi dengan beberapa institusi ya, misalnya di dulu di PJ dan berbagi. Kali ini malah kita berkesempatan berbagi di Jambi dan juga di Palembang. Saya merasa agak relief karena Jambi dan Palembang ini fungsinya besar sekali pada waktu Borobudur ini dibuat. Bahkan saya yakin Borobudur itu tidak akan bisa seperti itu kalau tidak ada waktu itu di Jambi, Mahawihara yang di Jambi untuk mendukung tentang ajaran-ajaran Borobudur itu sendiri. Nah, yang luar biasa, yang menonjol dari pembangunan Borobudur ini tentunya banyak. Yang jelas Borobudur itu menunjukkan kemantapan kebudayaan Indonesia ini yang luar biasa, kebudayaan yang mampu dan mau menyerap sesuatu yang asing sebetulnya, tapi juga tidak hanya ditelan mentah-mentah, tapi juga dipelajari, ditelaah, kemudian yang baik dan yang relevan dipakai. Agama Buddha tentunya ini agama asing. Waktu itu datangnya juga dari India dan masuk ke Indonesia diperdebatkan. Yang jelas ada kemungkinan sekali di abad kedua pun sudah mulai masuk di Indonesia, terutama di misalnya di Batu Jaya, di Batu Jaya, ya. Batu Jaya itu diperkirakan kurang lebih abad kedua atau abad ketiga, very very early. Borobudur dibuat di abad ke-9, itu jadi span of many years. Jadi agama Buddha masuk ke Indonesia lama sekali. Kemungkinan ini besar, sebab di Batu Jaya ini cuman belum dikembangkan secara optimum, tapi di sana ditemukan artefak-artefak, bahkan ada stupa dan juga ada stupika-stupika yang ada di sana. Batu Jaya di mana itu? Kerawang, dekat rumahnya Meta. Enggak ya, jauh lagi. Oh, dekat anu proyeknya Fanny. Fanny mana? Iya, kamu dekat Batu. Jadi proyek. Mengapa kok sesuatu agama diserap oleh sesuatu kebudayaan? Tentunya ada gunanya, right? Tentunya ada kegunaan dan dianggap membawa manfaat buat rakyat di sekelilingnya. Jadi yang pertama yang selalu saya tekankan, bahwa Borobudur, dengan dibangunnya Borobudur, menunjukkan kebudayaan Indonesia yang mantap, yang terbuka, yang penuh percaya diri, artinya tidak menolak sesuatu yang asing dan atau tidak hanya menerima, dapat sekali dipengaruhi. Cuma yang penting pada waktu agama Buddha ini masuk, tidak ada perang, tidak ada pertikaian tentang masuknya sesuatu yang asing seperti agama baru ini dalam negara kita. Yang kedua, yang jelas waktu agama Buddha ini diserap di Indonesia waktu itu, sekarang saya membicarakan kurang lebih di tahun abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9, di mana Borobudur mulai dibangun. Diperkirakan, by the way, Borobudur diperkirakan dibangun kurang lebih di tahun 750 sampai tahun 825. 75 tahun diperkirakan. Alasan diperkirakan selesai di tahun 820 sampai 825, perkiraan, karena ada ditemukan prasasti yang tahunnya itu tahun 824. Prasasti ini ditemukan di desa Karang Tengah di dekat Temanggung, di mana tertulis di situ bahwa ada bangunan yang dibuat oleh Sri Kahulunan atau Pramodawardhani, putri dari Samaratungga waktu itu di zaman Syalendra, membuat bangunan yang disebut Jinalaya. Itu di tahun 824. Kemudian disusul dengan ditemukan juga prasasti tidak jauh dari situ. Ini di desa Tri Tebusan, juga di Temanggung. Prasasti yang ditemukan di desa Tri Tebusan ini menerangkan bahwa dibangunnya suatu monumen, diperkirakan hampir pasti itu mengenai Borobudur, dan dibebaskannya desa Tri Tebusan dari kewajiban membayar pajak. Tapi hasil dari desa itu maupun pembebasan membayar pajak digunakan untuk memelihara dan maintenance dari bangunan yang baru, dan di situ disebut Kamulan Bumi Sambara. Jadi Borobudur ini dikenal dengan dua nama ini, Jinalaya dan Kamulan Bumi Sambara. Memang agak ironis sebetulnya, nama Borobudur sendiri ini digunakan untuk pertama kali di dunia di tahun 1818 oleh Raffles, pada waktu Raffles menulis buku History of Java. Raffles yang menggunakan kata Borobudur. Sampai sekarang ini diperdebatkan artinya apa, apakah dulu ini atau dulu itu. Tapi mungkin kita tidak akan terlalu banyak membuang waktu, kita serahkan aja ke pakar-pakar itu yang akan tetap membicarakan namanya sebetulnya apa. Tapi itu yang menarik dari dua prasasti ini, itu juga menunjukkan misalnya salah satu pakar internasional, orang Indonesia juga mengatakan bahwa nama untuk mengetahui mula Borobudur itu harus mempelajari prasasti ini, karena di situ ada kata-kata tertentu dan sebagainya. Kita nanti arahnya tidak akan ke sana. Ini hanya sekedar background, dan ternyata mungkin banyak dari teman-teman yang belum lihat our slide ya. Tapi slide ini sebetulnya overall pasti nggak cukup waktunya. Ini 345 slide tentang Borobudur. Saya kira nggak akan cukup untuk melihat banyak waktunya. Saya pertimbangkan, pikir-pikir untuk pagi ini mungkin lebih baik recap apa yang ada di Borobudur ini sebagai kerangka dari ajaran Buddha Dharma yang kelihatan nyata sekali di Borobudur ini sebagai peta untuk pencapaian potensi tertinggi kehidupan manusia. Ini tadi pagi sebetulnya benar kamu pakai baju yang Hawaii yang ada gambarnya, paling tidak yang belakang bisa lihat bunga sepatu atau ombak atau apa. Welcome. Nah, jadi untuk kembali ke misi kita ya, summary. Tadi saya ngomongkannya yang kedua itu Borobudur itu menunjukkan kebudayaan ini kebudayaan yang penuh percaya diri. Sutra-sutra yang digunakan di Borobudur, oh by the way, sekarang kita ini punya shot, punya foto semua panel di Borobudur. Dan yang lebih penting dari itu, sekarang kita tahu sutra-sutra apa yang digunakan, yang diukir di Borobudur ini. Jadi Borobudur ini yang saya cerita tidak hanya kebetulan, tapi suatu bangunan yang sangat-sangat cerdas. Dan yang waktu dibangun, pasti siapapun yang merancang ini tahu persis pada saat itu ajaran Buddha Dharma yang ada di saat itu. Sedikit background information, seperti kita ketahui pada mungkin permulaan abad ke-7 tahun 600-an atau akhir abad ke-5 malah 400 berapa, ini fashion dari Tiongkok, biku dari Tiongkok, kemudian disusul oleh Xuanzang juga dari Tiongkok, itu menulis waktu mereka berkunjung ke India, ditemukan banyak sekali wihara-wihara yang sudah tidak lagi ditempati, wihara-wihara yang sudah seperti hanya seperti reruntuhan dan sebagainya. Berarti saat itu jumlah pengikut agama Buddha itu menurun. Dulunya ada di mana-mana, tapi menurun. Nah, yang menarik, tapi justru mulai saat itu, mulai 450 pertengahan abad ke-5 sampai mungkin berakhirnya kebudayaan Buddhis di India dengan dihancurkannya Nalanda, diserang oleh some powerful people dari utara, itu boleh dikatakan itu zaman keemasan Buddhist philosophy. Saat itu luar biasa sekali, banyak sekali pakar-pakar yang saat itu hidup mulai dari abad ke-5 450 kurang lebih sampai berakhirnya agama Buddha. 450 ditandai dengan dibangunnya Nalanda secara besar-besaran, artinya betul-betul didanai dan dibuka, dijadikan mahavihara seperti yang bisa kita ketahui sekarang dari reruntuhannya. Yang bangun malah sebetulnya yang bangun ini Raja Gupta, seperti kita ketahui Raja Gupta itu bukan Buddhis, malah yang membangun ini malah raja-raja Hindu. Gupta ini dinasti Hindu, ini yang membangun kaum muda, karena beliau terkagum-kagum dengan saat itu tentu banyak filsafat-filsafat Hindu yang sudah ada, bukan Hindu seperti yang kita ketahui sekarang, tapi terutama dari Veda. Veda not too much, tapi saat itu juga berkembangnya Upanishad yang dimulai sewaktu Buddha ada, jadi kurang lebih 1000 tahun sesudah Buddha ada. Itu perkembangan filosofi seperti Samkhya, Nyayika dan Mahavishesa itu ada di India, tapi itu filosofi Hindu, tapi juga berkembangnya dengan semakin pesat dan semakin dalam dan semakin powerful itu berkembangnya filosofi Buddhis at that time, you know. So dan rajanya bisa tahu bahwa ajaran filosofi ini akan membawa manfaat menyejahterakan rakyatnya, makanya Raja Gupta waktu itu betul-betul invest bikin universitas, monastic university Nalanda. Dikatakan muridnya ini ribuan, guru-gurunya juga banyak dari mana-mana. Nah, di sini fungsi Indonesia lalu muncul, bahwa paling tidak di abad ke-7 saat itu di Indonesia ada universitas yang tertua di Indonesia malah, yang sudah berfungsi dan boleh dikatakan ditulis nih, pada saat itu ada beribu-ribu biku di Muara Jambi ini, dan bikunya itu menjalani pelajaran maupun cara hidup, menjalani disiplin sama persis yang ada di India waktu itu, yaitu di Nalanda ini. Jadi saat itu ya, kalau kita bayangkan nih, di Indonesia saat itu luar biasa sekali, ada universitas pendamping dari Nalanda. Masuk Nalanda ini gak mudah, mungkin seperti sekarang masuk ke top universitas gak mudah. Makanya dianjurkan terutama untuk buat mereka yang ingin ke Nalanda, ke India, untuk belajar dulu di Indonesia beberapa bulan atau tahun tentang bahasanya maupun tata caranya, baru kemudian ngikutin tes yang di Nalanda, baru ada kemungkinan untuk masuk di Nalanda. Saya cerita begini itu untuk melihat konteksnya. Jadi saat itu apapun yang diajarkan di Nalanda, di Muara Jambi itu juga diajarkan, dan apa guru-guru besarnya, faculty of the universities, itu boleh dikatakan sama berbobotnya. Bahkan misalnya yang nampaknya ya, nampaknya yang di Indonesia ini lebih muda umurnya daripada yang di Nalanda. Guru Swancang itu yang di Nalanda dikatakan waktu beliau itu mengajarkan yoga acara ke Swancang, beliau itu udah berumur mendekati 90 berapa tahun. Sepuh sekali sudah guru-guru Swancang itu, dan very old. Makanya guru Swancang tidak lama di Nalanda sendiri, tapi beliau menulis secara detail tentang apa ajaran-ajaran di sana. Nah, dalam kalau kita bayangkan, jadi saat itu boleh dikatakan zaman keemasan Buddhist philosophy, right? Buddhist philosophy at its height, apa itu, dan macam-macam, dan hampir semua philosophical tradition mulai dari permulaan di Abhidhamma school yang kita sebut Vaibhashika, terus Sautrantika, apa dan yang Madhyamika, semuanya dia dipelajari di apa perguruan tinggi itu, yang berarti juga diajari di perguruan tinggi di Indonesia. Ini yang saya gunakan sebagai apa assertion bahwa Borobudur itu hanya mungkin dibangun karena justru di Muara Jambi itu pengetahuan tentang Buddha Dharma, tentang dalamnya, tentang lebarnya, tentang apa kegunaan dari filosofi Buddhis ini yang luar biasa itu, ini yang diukir di Borobudur. Jadi Borobudur itu mencerminkan mungkin perkembangan tertinggi dari Buddhist philosophy in the world. Ini bukan klaim kosong, tapi juga sesuatu yang luar biasa. Nah, ini nanti kita pagi ini kita ingin apa, melihat acaranya dari sisi acaranya, dari sisi yang diajarkan ke sana. Jadi tentunya mungkin dong, mungkin kelihatannya menggunakan terlalu banyak kata-kata teknikal, tapi please bear with me. Mudah-mudahan nanti akan bisa lebih jelas. Dan so, yang akan kita bicarakan kali ini mungkin ini apa, kerangka atau summary atau framework dari the entire Buddhist teaching, mulai dari permulaan sampai yang akhirnya dibuat. Sebagai apa, keterangan saja, sutra yang akhirnya digunakan untuk yang ditatah terakhir di ujung Borobudur yang mengatakan, jadi mayoritas panel-panel yang ditata di sana ini berdasarkan sutra yang disebut Gandhariya Sutra, the main sutra. Mungkin sutra yang lebih panjang dari itu, sesudah itu Lalita Wistara saya kira, di bawahnya sedikit. Terus mungkin baru Karma Wibhanga dan koleksi tentang Jataka dan Nawadana. Ini pemilihan sutra ini yang saya katakan itu juga sesuatu yang brilliant. Tapi Gandhariya Sutra ini, sutra ini nanti akhirnya, saat itu juga populer sekali sutranya. Gandhariya Sutra kita tidak bisa tahu persis kapan mulai ditulisnya. Dikatakan mulai mungkin pernah diterjemahkan 4 kali ke bahasa Mandarin, dimulai di, mungkin abad kelima, 400 something, Shenzhen itu 428 kalau tidak salah, mulainya 400 sekian. Yang terakhir diterjemahkan ini 795 kira-kira tahunnya. So mungkin selama 3-4 abad diterjemahkan 4 kali ke dalam bahasa Mandarin misalnya. Yang terakhir ini menarik, tahun 795 ini raja di Orissa di India waktu itu, yang rupa-rupanya waktu itu jelas Gandhariya yang lagi ngetop, sutra yang harus dipelajari oleh semua orang Buddhis, karena itu sesuatu yang terakhir. Raja ini menulis dengan tulisan tangan beliau sendiri, menyalin sutra Gandhariya ini, tulisan tangan beliau, kemudian dikatakan dengan tinta emas. Lalu tulisan tangan beliau ini dipersembahkan ke Kaisar Dezong di Tang Dynasty di China di tahun 795 atau kurang lebih tahun sekitar 798 nya ditranslated, tapi waktu persembahannya saya kira 795 good, ini fact checker, siapa harus siap juga karena dicek terus sama Sinta. Makanya 798 akhirnya diterjemahkan. Penerjemahnya Pak Pratnya. Ini saudaranya Pak Parno. Apa di sana? Beliau menerjemahkan di sini. Artinya apa? Artinya pada waktu itu hampir sama kayaknya. Borobudur mulai, tadi saya sudah bilang, siapa yang masih ingat, mulai dibangun kurang lebih 750, that's good, kurang lebih 750. Ini 795, 45 tahun kemudian masih ngetop sutranya ini. Akhirnya Borobudur selesai di tahun perfect 825 kira-kira, 820 sampai 825, karena 824 ada prasasti sudah, berarti waktu itu sudah hampir selesai. Ini tanggalnya match. Ini saya kepingin kita semua ini nanti jadi pakar Borobudur, nanti pulang bisa latihan, nanti mulai nanti sore ngetuk rumah tetangga mengajarkan kapan Borobudur dibuat, oleh siapa dan apa yang diajarkan. Mudah-mudahan, dan mungkin saya bisa berani garansi menanggung bahwa nanti sore kalau kalian pulang pasti kalian akan lebih bingung tentang ajaran agama benar. Saya akan garanti kan, karena memang nanti agak sudah just joking. Saya kira kita akan banyak mengambil manfaatnya tentang apa yang kita pelajari. Jadi top waktu itu lagi ngetop apa Gandaria sudah, makanya dipilih. Nah ini nggak tanggung-tanggung, Gandhavya Sutra ini panjang dan complicated. Kalau kalian apa waktu kita ke Jogja tahun yang lalu di bulan November, di banyak yang minta, karena kita membicarakan bahwa sekarang ini semua sutra yang diukir di Borobudur sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi mudah-mudahan enggak lama, ya paling 5-7 tahun akan selesai sutra-sutranya terjemahnya. Is that right? Sebab itu kalau menerjemahkan sutra di waktu di China itu satu tim, rajanya yang suruh, yang ngerjakan banyak. Satu tim itu 40-50 biku-biku yang kerjanya di samping doa. Setelah mandi duduk terjemahin gitu. Itu pun 20-30 tahun. So ini mudah-mudahan teman-teman yang di sini bisa lebih cepat, paling 5-7 tahun mesti selesaikan. No, it will be sooner than that, hopefully. Anyway, saya diberi oleh mereka apa yang sudah jadi terjemahan Gandhavya. Itu kalau di print mungkin setebal ini apa yang sekarang sudah diterjemahkan Gandhavya Sutranya ke dalam bahasa Indonesia. Masih diedit, tapi editornya juga lagi sibuk ngedit, sekaligus ngedit mungkin 5-7 macam teks, dan anggap, dan selalu pesannya ini penting juga. Untungnya sampai sekarang belum ada pemberontakan dan protes, artinya masih oke terjemahnya. Itu the point I'm making, itu Gandhavya itu sukar, teksnya panjang, penuh metafor apa contoh-contohnya, tapi intinya luar biasa sekali. Dan tidak mungkin, saya tadi cerita ya, saya punya ini, dikasih soft copy-nya. Kemudian ada waktu di Jogja ada seorang artis yang rupa-rupanya terkenal di Indonesia. Artis ini selalu display di galeri yang sekarang rupa-rupanya ada di Jakarta, yaitu galeri modern art, Museum Macan. Di sana salah satu kontributornya itu yang namanya Yani ini. Yani dia minta Gandhavya Sutra kan, dipikir dia mau bikin seperti novel. Saya kirimin Gandhavya Sutra. Sesudah itu saya belum dengar lagi dari dia. Sebab pikirnya wah so nice, karena waktu saya nerangin cepat sekali kan, dalam mungkin setengah jam dari permulaan sampai selesai. Wow, looks like a nice story. Sudana kesana kesini, kaya-kaya, berapa-apa, muter-muter, lihat begini terus bisa jadi mencapai pengugahan, kelihatannya menarik gitu. Tapi setelah diberi teksnya, ya mudah-mudahan masih sadar karena memang sulit. Nah, kita memberanikan diri siang ini nanti akan cover that sutra too, tapi kita ambil the essence. Anything yang mau ditanyakan mengenai background sedikit tentang Borobudur? Mungkin karena saya lihat banyak teman-teman mungkin yang baru sini, yang apa section dari Borobudur yang menunjukkan sutra-sutra yang di gallery, kalau yang semalam di print. This one. Yeah. seperti saya katakan ini ada 340 berapa slide. Jadi untuk lihat mungkin juga enggak mungkin ya. Nah, ini kalian enggak bisa lihat ya dari situ. Bisa ya? Enggak ada bisa. Hanya lu bisa lihat yang Tony bisa ya apa? Kamu bisa tuh ya nanti semua. Oke. Nah, di sini Borobudur ini waktu dibangun orang mengatakan ini ada gundukan bukit terus dilapisi batu, itu enggak benar. Sebetulnya cuman tanahnya agak landai, dibangunnya bukit tinggi begini kan bentuknya candi. Makanya urukannya ini banyak sekali sebetulnya. Nah, rupa-rupanya pada waktu Borobudur mulai ditatah dari bawah. Pada waktu di bawah ini ditatah ada 160 panel yaitu menggunakan karma wibangga. Rupa-rupanya Borobudur ini melorot. Dan sambil ditatah mulai melorot karena air yang masuk di atas mulai menekan yang bawah, mulai melorot. Makanya waktu itu dipertimbangkan, ini bagaimana caranya menyelamatkan Borobudur. Padahal mereka sudah mulai menatah yang paling bawah, yang nanti kita katakan itu mulai dengan kata wibangga. Makanya diputuskan untuk diberi seperti penunjang yang ada tulisannya lantai dasar ini, seperti penunjang ini, coklat tua ini. Can you see it? Kalian bisa ya. Ini 3 meter tingginya, 7 meter lebarnya, sekeliling Borobudur. Jadi seperti ditopang, dicepit dari segala arah supaya Borobudur ini nggak melorot. Makanya hasilnya apa? Hasil yang diputuskan di sana mereka harus memutuskan juga agak dilematis. Karena kalau itu ditopang berarti semua ukiran yang sudah hampir jadi lengkap 160 ini akan tertutup. Tapi kalau tidak melorot kehilangan semua bangunan. Makanya diputuskan, saya kira diputuskan untuk ditopang, diganjal ini. Sekarang kalau kita ke Borobudur yang dibuka hanya salah satu ujung di bagian tenggara. Dilihatkan beberapa panel yang ada di bawah. Itu kalau kita bayangkan di sana ya, panelnya itu mengelilingi Candi Borobudur seluruhnya. 160 panel. Diambil kurang lebih dari satu sutra yang namanya Karma Wibangga. Nanti kita juga singgung terus. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa apa dari sutra yang dipakai ini dan mengapa kok waktu dikorbankan untuk ditutup ini direlakan, kok kita tahu bahwa itu hampir selesai karena nah ini ya saya mungkin 2 menit cerita cepat, sebetulnya saya ingin langsung karena waktunya nggak banyak. Gini, Borobudur ini sebetulnya dulu hilang dari permukaan. Kalian siapa yang mau lihat restorasi Borobudur? Lihat, apa? Maybe it's worthwhile, right? Maybe it's worthwhile. Coba kita lihat Borobudur itu pertama kali dunia itu mulai tertarik lagi tentang Borobudur. Ini waktu Indonesia dijajah Inggris. Waktu itu Raffles yang ada di sana. Raffles ini waktu ke Semarang dengar bahwa di dekat suatu desa ada reruntuhan dan banyak batu-batu. Nah, dia agak tertarik. Di Raffles tahun 1811 sampai 1816 kalau yang hafal sejarah Indonesia. Waktu itu kita di bawah Inggris. Beliau ini tertarik. Lalu beliau mulai ke sana, makanya beliau memerintahkan orang untuk apa? Dikeduk Borobudur itu seperti apa? Jadi untuk pertama kali cuma kalau kamu bayangkan sama sekali nggak ada candi waktu itu, yang ada hanya bukit gundukan tanah ditumbuh-tumbuhin pohon apa kelapa, pohon durian, pohon apa segala macam dan itu akhirnya semua dibabat dan mulai dikeduk. Semakin dikeduk ada arca, ada teras, makin mendalam. Itu dikatakan berapa ratus orang selama berapa bulan gitu ngeduk ini. Sesudah itu ya diperbaiki ala kadarnya. Tapi Raffles sempat nulis waktu beliau menulis The History of Java dengan menggunakan kata Borobudur ini. Nah, kita sepertinya hutang budi sama Pak Raffles ini. Nah, sesudah itu ada beberapa restorasi kecil-kecil, tapi akhirnya Inggris pergi. diganti oleh Belanda yang masuk, dan di Belanda juga saat itu juga di apa mulai di dibugar sedikit, terus mulai kelihatan bentuknya, dan luar biasa, orang terperangah sekali bentuknya seperti itu. Kemudian dilupakan lagi karena ada perang dunia pertama dan tapi sebelum itu sebetulnya sebelum perang dunia pertama, pada suatu ketika di tengah reruntuhan ini ada seorang Belanda juga yang lewat, dia tahu ada ukiran yang seakan-akan muncul dari tumpukan-tumpukan batu yang paling bawah. Dia baru tahu, ini mungkin ada tumpukan batu yang paling bawah nih, ada ukirannya yang gak kelihatan. Saat itu yang atas-atas udah mulai kelihatan lah, dibersihin. Lalu diputuskan untuk okay, kita bersihin semuanya. Nah yang paling bawah, karena hanya untuk sebentar, dibersihkan batu-batunya ini, kita bayangkan ya, 3 meter tingginya, 7 meter lebarnya, itu mungkin ratusan ribu potongan batu-batu granit berat ini dipinggirkan. Panelnya ini satu persatu di foto. Fotografernya waktu itu juga canggih sekali, orang Indonesia, namanya Pak Kasian Syifas, saya ingat. Orang tua kok ya beri nama anaknya Kasian ini. Ini kan apa? Namanya Kasian, benar-benar Kasian Syifas. Fotonya bagus-bagus mengenai foto. Nah, sampai sekarang kita bisa tahu tentang ukiran-ukiran yang paling bawah ini dari foto Pak Kasian ini. Dan fotonya lengkap, dan sekarang there's a link di Universiteit Leiden. Foto-foto ini sekarang di-digitize dan available for you to see. Dan itu setiap panel digunakan. Nah, dalam panel-panel itu ketahuan ada panel yang belum selesai misalnya, dan ada panel yang masih ada instruksinya. Panel ini nanti ukurannya apa gitu. Panel ini ukurannya ditata nih, karena waktu itu belum ada subtitle kali. Jadi untuk nulis panel ini untuk apa, dan belum ada apa XL mengatakan ini panel apa, temanya apa, jadi ditata apa. Dalam tataan ini bisa kita terka Borobudur ini kurang lebih tahun berapa. Tapi juga yang lebih penting, yang lebih penting dan yang lebih menarik sebetulnya ini kebiasaan kita untuk tahu apa toh yang sebetulnya diukirkan dalam Borobudur itu sendiri. Ini coba kita lihat, karena lihat ada begini kan, makanya tertarik untuk begini. Dari situ kita mulai lihat Borobudur. Ini cepat saja ya. Apa kita lihat sama-sama Borobudur itu dulu seperti apa? Ini gambarnya bahwa Borobudur itu tanah aslinya hanya sedikit apa muncul apa membukitnya ini sedikit sekali di bawah. Jadi selebihnya ini tanah uruk. Makanya Borobudur itu dibangun di atas tanah urukan. Makanya kalau air masuk di sini, airnya ini terus diserap ke dalam, menggelembung, mendorong batu-batu ini keluar. Ini nanti kita bisa lihat efeknya di Borobudur. Jadi kita ini yang kita lihat sekarang ini sama sekali tidak seperti itu, berkat begitu banyak usaha dari banyak orang, terutama yang terakhir Profesor Dr. Subono, orang Indonesia, Dr. Subono yang di tahun 80-an akhir, tahun 70-an, mulai dari tahun 60 setelah ada Pak Soeharto memerintah, beliau itu kampanye karena tahu Indonesia nggak punya duit, kampanye internasional untuk bikin dan successful karena akhirnya UNESCO setuju untuk membiayai, makanya semua batu dilepas, dikatakan lebih dari 1 juta potong batu. Kemudian dipasang kembali seperti Borobudur yang kita ketahui sekarang. Nah, mungkin kalian ingat di tahun 85 Borobudur dibom. Ada 9 stupa yang rusak, itu juga diperbaiki. Kemudian di tahun 2010 dengan meletusnya Gunung Merapi, oh itu Borobudur tertutup abu setebal 2-3 cm seluruhnya. Borobudur monokromatik, nggak kelihatan. Semua arca berbedak. kelihatan, kemudian sudah diperbaiki. Untungnya kemudian di tahun 2014 waktu Gunung Kelud itu tidak begitu, sedikit terpengaruh karena ditakutkan ada uyetnya. Tapi sekarang teman-teman di sini ini mulai mengambil foto-foto Borobudur di tahun 2010. Ternyata tahun yang lalu waktu kita di Borobudur lagi tampak sekali bedanya sudah. Ukiran-ukirannya tidak setajam ini, padahal cuma berapa? 7 tahun ya, 6-7 tahun kita mulai. Jadi kita bertemu hari ini juga dalam rangka melestarikan Borobudur. Paling tidak kalau Borobudur itu secara fisik tidak akan bisa kita stop perubahannya, karena ukiran-ukirannya tambah lama, tambah tumpul, tambah nggak bisa kita lihat apa adanya. Ceritanya banyak kah? Karena kita nggak ada waktu, mungkin nanti bisa kita lihat. Saya cuma kepingin kita semua apresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh mereka. Nah, salah satu cara melestarikan Borobudur adalah melestarikan acaranya dengan kita tahu, dan supaya kita juga bisa tahu untuk menunjukkan bahwa dulu bangsa Indonesia ini bangsa yang cerdas, bukan bangsa yang bodoh. Kalau kita sekarang hanya baca di koran, di majalah, seakan-akan bangsa kita ini isinya penuh koruptor, penuh ini gini, ya ada. Mungkin juga sekarang lebih hebat korupturnya dari dulu. Tapi dasarnya bangsa ini adalah bangsa yang cerdas, bangsa yang luar biasa tentangnya. Tadi yang saya katakan ada tiga hal. Yang kedua tadi artinya Gandawiha ini di Indonesia dikembangkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di sini, yaitu dari segi filosofinya, yaitu bahwa semuanya itu mungkin akan berubah kalau kita bisa mengumpulkan yang kita sebut punya sembara dan segini. Jadi itu perkembangan Gandawiha sudah diambil dari sudut itu, karena ternyata apapun yang kita alami itu terbentuk oleh begitu banyak faktor dari luar yang akhirnya nanti kita akan tahu mengenai ini. Tapi misalnya ya, Gandawiha ini tadi yang saya ceritakan ya, ke Tiongkok ya, di tahun 1795. Ini kemudian nanti berkembang menjadi salah satu sutra dasar di samping Lotus Sutra atau untuk perkembangan Chan, tradisi Chan di China, di Tiongkok, yang kemudian dari Chan menjadi tradisi Zen di Jepang. Jadi sutranya ini sutra betul-betul yang berbobot di Jepang dan di China, berkembangnya ke meditasinya begini di Indonesia agak lain. Ini menunjukkan bahwa mereka juga tahu yang mana yang pada saat itu dirasakan lebih membawa manfaat buat orang di sekitarnya. Tapi yang ketiga yang sangat luar biasa tentang Borobudur ini, yaitu Borobudur ini semuanya ukiran-ukirannya, bentuk-bentuknya belum pernah ada dulunya. Seperti ini, ada bentuk stupanya seperti itu, tapi mengenai jadi Borobudur ini gini, kalau sekarang media ini kan banyak ya. Jadi kalau ada berita gitu kan, nggak cuma media cetak, tapi ada juga media TV, ada media radio, juga media apa, social media, right? Apa Facebook, Twitter, dan Instagram dan sebagainya. Pada saat itu diputuskan untuk membuat apa, menerangkan sutra ini pakai media pahatan batu. Luar biasa ya. Karena mereka penuh percaya diri bahwa mereka bisa. Bayangkan presentasi sutra ini susah, ngomong ini loh, nerangkan sutra pakai omongan aja susah, apalagi sutra seperti Gandawiha, sutra seperti Kamarupa. Milih panelnya, conceptualization-nya luar biasa. Cepat nanti nerangin mengenai sesuatu yang tak terbatas oleh ruang dan waktu gitu. Seperti apa? Menggunakan seperti apa gitu. Jadi ini sebetulnya apa? Penghaturan sutra menggunakan media pahatan batu. Sutra-sutra yang terukir. Luar biasa. Apa? Jadi itu dan ukiran-ukirannya semua ini ukiran-ukiran Indonesia. Tidak ada menggunakan ukiran India. Ada pengaruhnya, tapi itu bukan yang India. Makanya kamu lihat strukturnya, ini struktur apa Indonesia pendirinya, bukan begini kan. Kalau yang India mungkin lebih seperti Bollywood gitu, cuman yang ini apa datanya, makanya very Indonesian. Ya mungkin saya agak bias sedikit sebagai orang Indonesia, tentunya bangga sekali dengan apa ada yang Borobudur. Jadi Borobudur sebagai ekspresi tentang kebudayaan Indonesia ini luar biasa sudah. Apalagi nanti akan kita ketahui sarannya yang diajarkan di sana lebih luar biasa sekali. Coba kita untuk bisa apresiasi berapa banyak usaha membawa Borobudur seperti ini, sehingga nanti memungkinkan kita kalau begal-begal sedikit duduk di sana ya, mohon dimaklumi untuk melestarikan Borobudur, bertahan sedikit kita supaya nanti bisa terus untuk orang mengetahui. Oke, could you just try it? Apa? Saya enggak komentar sebab kalau komentar pun saya enggak lihat. Ini kamu lihat kan? Bisa lihat ya? Bisa. Ini seperti ini dulu. Apa? Ini pun sudah dibersihkan. PRP ini. Lain sekali dengan apa yang kita bayangkan sebagai Borobudur. Sambil kalian lihat saya minum. Oh by the way, ini tidak di Photoshop. Ini benar-benar. Itu jalannya pun bergelombang. Tapi saya lihat sekarang di Jakarta juga mulai saingan dengan Borobudur, lihat ada banyak jalan yang bergelombang juga. Dulu enggak begitu banyak rupa-rupanya. Yang jelas di sini aturan parkir dipatuhi, nggak ada yang parkir seenaknya saja kan, dan bisa diderek di Jakarta kecuali kamu kenal sama pemimpin. Jadi akhirnya Borobudur ini yang terakhir diberi ring beton, dipegang jadi supaya enggak melorot lagi. Terakhir restorasi selesai di tahun 1982 yang terakhir. Tapi dimulai 1975. Please enjoy the pictures. Bapak abis ini mungkin beberapa jam tanpa pictures. Ngomong about Buddhist philosophy. Seperti kalian bisa bayangkan ya, batu-batunya ini dicopot semua, diberi nomor urut, kemudian dipasang kembali setelah di bawahnya mengenai drainase dan semuanya diperbaiki. Tentunya karena beberapa abad ini banyak sekali ukiran-ukiran yang hilang, yang diangkut salah satu yang membawa pulang sebanyak 8 pedati ini Raja Chulalongkorn dari Thailand. Jadi sekarang kalau kalian mau lihat, kebetulan berkunjung ke Bangkok, di Museum Nasional di Bangkok itu ada satu section, itu hasil, hampir saya ngomong jarang, tapi mereka apa bersikukuh bahwa waktu itu mereka beli, yang punya siapa, bayarnya ada siapa. karena kita waktu itu dijajah, negara kita bukan punya kita sendiri, jadi dijual semaunya. Makanya it's a pity sebetulnya, sayang, karena dari sekian banyak yang dijajah ini, salah satu yang namanya Dwarpa. Just quickly, satu. Ini sebetulnya bentuk dari atas Borobudur. Sekarang tidak setajam ini ukiran-ukirannya. Kalau kalian ke sana sekarang, sekarang pun udah lihat bahwa ukiran-ukirannya berubah sekali. Oke, okay? Right, oke. Okay. Ada yang mau komentar, mau bertanya? Oke, okay. Sekarang we going to start. Kembali ke that section sin. Borobudur di Wikipedia atau di teks di sekolah-sekolah biasanya dikatakan dibagi menjadi tiga. Yang paling bawah yang terkubur disebut ini bagian Karma Wibangga. Kemudian yang apa Kama Wibangga ini disebut Kama Datu. Kama artinya keinginan, desire. Datu itu alam, alam yang dipengaruhi oleh keinginan. Yang kedua, lapisan kedua yang disebut Rupa Datu. Kemudian yang paling atas yang lingkaran-lingkaran ini disebut Arupa Datu. Ini salah, ini tidak seperti ini. Yang bantah bukan cuma saya, tapi bahkan pakar-pakar semua sudah mengatakan bahwa enggak mungkin Borobudur itu dibagi seperti itu, karena dalam pengertian agama Buddha, yang bagi ini Statuheim dulu pertama kali, beliau tidak begitu paham tentang ajaran Buddha Dhamma, makanya disebut semacam itu. Tapi sesudah itu kita juga hanya ngikutin aja, tetap apa menggunakan kata-kata pembagian Kama Datu, Rupa Datu, dan Arupa Datu ini. Artinya enggak mungkinnya ini, karena Kama Datu, Rupa Datu, dan Arupa Datu dalam ajaran Buddha Dhamma tetap di samsara. Jadi enggak mungkin Borobudur itu yang sebetulnya map tujuan untuk mencapai pencapaian tertinggi. Pencapaian tertinggi ini adalah sama sam Buddha, Anuttara Samyak Sambodhi. Artinya penggugahan yang tertinggi, yang sempurna. Enggak mungkin itu menggunakan begitu. Bahkan itu satu. Keduanya, kita bisa lihat di paling bawah yang disebut Kama Wibangga ini yang menggunakan Kama Wibangga Sutta. Ini jelas bahwa di sutra yang paling bawah ini, yang di Kama Wibangga Sutra ini diterangkan bagaimana dilahirkan di alam Kama Datu, apa yang menyebabkan dilahirkan di alam Rupa Datu, dan apa yang menyebabkan dilahirkan di ke alam Arupa Datu. Ini sudah disebutkan di yang paling bawah. Jadi enggak mungkin yang atas-atas ini menerangkan ini. So that's not it. Borobudur bisa dibagi juga mungkin yang paling mungkin mudah dicerna, bahwa dalam ajaran Buddha Dharma ini selalu dikatakan bahwa ajaran Buddha Dharma itu diajarkan secara bertahap. Dikatakan paling tidak ada tiga tahapan ajaran agama Buddha atau menjalankan praktek Buddha Dharma ini ada tiga tahap. Ini ditinjau dari segi motivasinya dan tujuannya. Tahap yang paling bawah ini disebut buat kita-kita yang boleh dikatakan mempunyai keinginan atau paling tidak targetnya. Ini seperti kita sekarang ini, targetnya bahwa supaya minggu depan hidup kita lebih enak, tahun depan lebih enak, atau berapa tahun kemudian masih lebih enak. Ini yang kita kejar. Atau yang top, lahirnya pun kalau misalnya nanti lahir dan misalnya ada terusannya, itu juga kelahiran yang lebih enak. Ini tujuan dikatakan yang paling dasar. Ini disebut Atama Purusha. Purusha ini apa pengikut dari segi attitude, dari segi cara pandang. Ini yang disebut Adama Purusha ini. Kemudian yang berikutnya, tahu bahwa kita selalu, meskipun hidup ini bisa lebih nyaman, tahun depan bisa lebih nyaman di kehidupan kita yang akan datang, yaitu seperti kita yang sekarang mikirnya kan begitu kan ya. Kita hanya mikir untuk besok, 2 tahun lagi, 20 tahun lagi, berikutnya hanya ingin lebih enak, dan paling tidak nanti kalau ada terusannya itu pun lebih enak. Nah, siapa tahu misalnya bisa fitur-fitur yang ada sekarang yang tidak kita sukai bisa kita delete atau kita enhance, mudah-mudahan next time around begitu kita misalnya ada jilid berikutnya itu versinya lebih bagus. Itu kan yang kita tuju biasanya. Makanya kadang-kadang dikatakan salah satu tujuan jaga Buddha Dhamma itu supaya kita dilahirkan di alam dewa gitu. Dewa oke, okay. Fiturnya lebih bagus, kondisinya lebih mendukung, tapi itu juga masih agak runyam. Karena nanti kalau kondisi-kondisi dilahirkan sebagai alam dewa ini sudah tidak mendukung lagi, itu dikatakan hari-hari terakhir sebagai dewa ini jauh lebih menderita daripada kita di sini nggak bisa nemuin tempat parkir misalnya. Jadi dewa itu juga nggak enak akhir-akhirnya. Dikatakan misalnya yang dulu selalu baunya semerbak, itu lama-lama menjelang akhir hayat sebagai dewa itu tidak enak, dikatakan karena saat itu badan mulai mempunyai bau-bau tertentu. Saya kira kok tidak seperti durian yang sangat matang, tapi lebih dari itu katanya pelan-pelan teman-teman mulai menjauhi. Mereka mulai merasa bahwa ini ada apa gitu kan. Mungkin mereka jadi baunya enggak enak. Jadi alam dewa pun juga enggak enak. Makanya lalu mikir jadi dewa pun percuma. Terus dilihat ajaran Buddha ini juga mengajarkan nih, sebetulnya yang kamu tuju ini kan kepingin bahagia, enggak pengen menderita. Nanti kita akan kembali ke situ. Ini ada pilihannya loh, supaya kamu tidak lagi tercapik-capik oleh gejolak-gejolak yang ada dalam hatimu, ingin itu, ingin ini, ingin dari ini, ingin dari itu dan sebagainya. Ini kamu bisa menghentikan ini, yaitu dengan mengurangi karma, mengurangi klesha, menghilangkan karma, menghilangkan klesha. Lama-lama kalau kamu tunggu, kamu mengurangi ini semua, kamu akan mencapai suatu keadaan peng. Kamu tidak terpengaruh oleh klesha, yaitu bukan kekotoran batin, tapi gejolak-gejolak yang ada dalam pikiran kita masing-masing. Misalnya kecemasan, kegundahan, dan sebagainya. Ini mempunyai harapan, ini yang dikatakan kamu akan mencapai suatu keadaan di mana itu tidak lagi operasional, klesa-klesa, maupun kecenderungan-kecenderungan kita, seneng ini, enggak seneng ini, mau ini, mau enggak. Itu pun juga tambah lama, tambah kurang. Dan kita kenalkan di praktek, beberapa praktek dalam Buddha Dharma itu juga semacam itu. Kita ngurangi apa keinginan-keinginan, kita ngurangi ini. That's one way. Dan akhirnya nanti bisa mencapai yang disebut nibbana atau nirwana, hilangnya klesha dan sebagainya. Makanya diceritakan kalau kamu mencapainya itu di kehidupan sekarang, badannya ini masih sisa kan? Makanya disebut itu nirwana dengan sisa. Nantinya nirwana tanpa sisa dan sebagainya. Nanti kita recap lagi. Nah, untuk itu berarti orang yang tahu bahwa ternyata ada jalan, tidak hanya ingin lahir berikutnya lebih enak, besok lebih enak, tahun depan lebih enak, 20 tahun lebih enak, tapi juga memikirkan bahwa nyatanya tidak cuma cukup mengatakan bahwa kehidupan yang akan datang pun lebih enak, tapi kita betul-betul bisa bebas dari klesha atau kilesa ini. Seperti kita ketahui, kata klesha ini kata dasarnya klesh. Klesh ini artinya mengaduk-aduk. Jadi pokoknya begini, kalau kita dalam hati ada yang teraduk-aduk, ada yang gejolak, itu berarti ada klesha. Kilesa, so simple. Bukan kekotoran batin, bukan apa-apa, pokoknya kalau ada kadang-kadang kita lebih tentram berarti kelesanya kurang. Kadang-kadang kita panik, bete benar-benar, wah itu katanya itu apa grand performance, kelesa galore, kesemua kelesanya keluar. Nah di sini baru kita, ini nanti kamu bayangkan ini bisa hilang nanti ditangkis dengan berkurangnya karma, yaitu nanti akan kita bicarakan teknik ya ini bagaimana caranya melihat. Kita-kita yang sekarang sudah tahu bahwa ada alternatif hanya daripada mengikirkan masa depan, ini yang disebut Madhyama Purusha. Kelas berikutnya Atama Purusha, atasnya yang disebut Madhyama Purusha. Jadi Madhyama Purusha itu untuk kita-kita yang tujuannya mencapai Nibbana, Nirwana. Nirwana dalam hal ini karena berkurangnya klesha, berkurang itu nanti tuh, makanya akhirnya Nirodha, cessation, seperti titiknya pilih gone, finished, berikut. Tapi ternyata dalam perkembangan agama Buddha ini nanti juga diperkembangkan bahwa itu tidak hanya satu-satunya. Ternyata itu hanya satu cara berpikir untuk menanggulangi kebiasaan kita untuk selalu menginginkan ini, menolak itu dan sebagainya. Hanya sesuatu yang hanya salah satu cara. Ada cara lain yaitu melihat bahwa sebetulnya seperti yang dicapai oleh Buddha, oleh Sakyamuni Buddha, bahwa mereka beliau mencapai apa yang disebut Anuttara Samyaksambodhi. Anuttara itu tidak ada di utaranya, yang paling tinggi. Jadi Samyaksambodhi ini yang perfect, sempurna dan complete, complete apa ya, lengkap, pembukaan yang lengkap, sempurna dan tidak ada bandingannya. Ini terjemahan Anuttara Samyaksambodhi. Bodhi ini pegugang, yaitu menjadi mencapai kebuddhaan itu sendiri. Oh, ciri-cirinya apa? Ternyata untuk mencapai kebuddhaan itu yang tadinya cuma di mana, ini diteruskan. Tidak lagi hanya memikirkan berhenti di sana, tapi sepanjang perjalanan ini yang ditujukan tidak lagi hanya mengurangi keinginan atau menghindari ini, mengurangi itu, tapi membuat hidup ini lebih bermakna, yaitu dengan selalu lebih peduli buat sesama. Jadi tujuannya sekarang yang berikutnya itu bertekad mencapai kesempurnaan demi semua makhluk, dalam arti kata sekarang kalau dulu kita tiap hari hanya ingin supaya hidup kita lebih enak, tapi sekarang kita mencoba tiap hari kita harus bisa lebih berguna buat sesama. Karena ini kuncinya, semakin kita lebih berguna, semakin kita lebih bisa apa, lebih terampil dimanapun kalian berada. Misalnya kalau kalian di bank ya jadi bank officer yang lebih skillful, yang lebih. Kalian mahasiswa jadi mahasiswa yang lebih rajin, lebih apa. Kalau kalian dagang atau ibu rumah tangga manapun, intinya kita setiap hari menjadi lebih baik, lebih bisa, lebih terampil, supaya kita bisa lebih berguna buat sesama. Sekarang fokusnya lebih ke yang agak lebar, yang agak luas. Ini kemudian di akhir-akhir perkembangan agama Buddha juga ini lalu menjadi suatu salah satu cara melihat pengoptimalisasi kehidupan ini seperti apa, ukurannya kegunaan hidup ini buat sesama dan dengan demikian berguna buat kita sendiri. Untuk itu kita selalu akan menjadi baik dan sampai akhirnya mencapai kesempurnaan itu sendiri. Ini yang disebut Uttama Purusha, apa, yang ketiga, bagi tiga tadi. Yang paling atas ini kadang-kadang ini yang disebut Bodhisattva Carya, menjadi Bodhisattva yang ketiga terakhir. So far so good. Mengenai tiga ini yang namanya Tri Purusha. Jadi dibagi di sini. Nah, di Borobudur yang Atama Purusha dan Madhyama Purusha ini dilukiskan di apa, lapisan paling bawah di Karma Wipangga ini. Sutra yang dipilih adalah salah satu versi dari Cula Karma Wipangga bahasa Palinya, kemudian di bahasa apa, di ini di Majjhima Nikaya 135 Kemudian juga ada apa, begini, ajaran Buddha ini diteruskan secara lisan, namanya Sanggiti, dilafalkan, right? Agama Buddha di situ. Nah, di sana itu ternyata sutra itu sebetulnya lebih dari ini. Sebetulnya di Chinese translation sendiri itu ada lima translation. Salah satunya Madhyama Agama, kemudian yang empat ini private translation. Semuanya koleksinya sekarang ada di Taisho Tripitaka. Jadi ini apa, anak-anak ini luar biasa. Mereka menerjemahkan dan kebetulan, tanda petik, bukan kebetulan, yang jelas apa, teks yang digunakan pada waktu Borobudur ini ditata. Ini kita tidak bisa temukan lagi teksnya ini. Apa versi yang digunakan untuk menata Borobudur? Apa jadi apa ya, teksnya ini sudah tidak bisa kita temukan lagi. Cuma kita bisa tahu hanya dari apa yang sekarang ada di sini, dan yang sekarang ada ini ternyata banyak juga. Yang jelas satu bahasa Pali ada terjemahnya, ada lima bahasa Mandarin. Ya, bahasa Mandarin ini dari lima ini yang pertama masuk daftar di Tripitaka di Madhyama Agama. Seperti kita tahu Madhyama Agama ini sejajar dengan Majjhima Nikaya, yang kalau bahasa Palinya disebut Nikaya, dalam bahasa Mandarinnya yang asalnya dari sutra disebut Agama, Madhyama Agama. Kemudian empat translation lagi. Di samping itu ada dua translation dalam bahasa Sanskerta, kemudian ada dua dalam bahasa Tibet juga ada terjemahan. Itu yang kita miliki sekarang, yang ada sekarang. Dari sekian kita bisa mengidentifikasikan ukiran di Borobudur yang paling bawah ini paling banyak atau rata-rata dari kumpulan yang kita sebut T80 ini. Tapi juga ada T81 dari sini. Jadi kemungkinan apa, sumber ukiran di Borobudur yang digunakan untuk mengukir itu mungkin sampai sekarang mungkin tidak bisa kita temukan lagi. Tapi dari yang ada sekarang kita berhasil melihat, misalnya salah satu sutranya di sini dikatakan untuk yang lahir berumur panjang, ini kamu harus mencegah pembunuhan atau gitu. Itu ada di Borobudur, kelihatan benar apa orang mencegah pembunuhan tangannya begini atau memberikan pembunuhan. Kemudian di sebelah sini ada gambaran orang tua dengan anak-anaknya, artinya berusia panjang. Betul-betul seperti itu di Borobudur. So apa, it will be very clear bahwa di sana. Dan dalam sutra ini selalu diterangkan kalau kamu berbuat begini, itu nanti kamu akan, kehidupanmu akan di kehidupan yang akan datang menjadi lebih, berusia lebih panjang atau mencapai nirwana, atau mencapai nirwana. Jadi ini sesuai dengan tadi katakan antama purusha dan madhyama purusha, ini diterangkan di sini. Kemudian yang di tengah di selebihnya itu yang namanya utama purusha ini, ya mulai dari yang kelihatan sekarang. Jadi sebetulnya yang kelihatan sekarang di Borobudur ini semuanya ini urusan utama purusha, yaitu bagaimana caranya mencapai kesempurnaan dengan selalu menjadi lebih baik, akhirnya mencapai kesempurnaan supaya berguna buat yang lain. Seluruhnya ini bisa juga disebutnya bodhisattva carya, cara sepak terjang para bodhisattva. Mulai di sini. Jadi bodhisattva itu tidak lalu apa ya, telinganya menjadi lebih panjang atau muncul itu. No, jadi itu persoalan attitude. Kelahiran apa, kegunaan hidup ini mau kita gunakan untuk apa? Kalau kita hanya gunakan untuk hanya mengumpulkan apa, uang atau prestasi atau apa, mungkin tidak qualify untuk yang disebut bodhisattva carya ini untuk ini. Tapi kita harus bisa lihat itu nanti gunanya untuk apa. nanti gunanya itu. Makanya di Borobudur ini juga nanti kelihatan sekali. Nah, dalam yang namanya utama purusha ini ada dua bagian. Ada dua bagian. Bagian pertama dari utama purusha ini yang disebut Bodhisattva Acharya, ini menggunakan jataka, cerita jataka, terutama konteks ini sampai sekarang hanya ada 400-an lebih panel. No sorry. Ini saya semalam kita bicarakan di sini. Ada 720 panel tentang jataka dan awadana. Hanya separuh dari itu yang kita bisa mengidentifikasikan itu cerita apa dari sutra apa. Yang selebihnya enggak bisa. Seperti kita ketahui, koleksi jataka ini bermacam-macam sekali. Ada yang bahasa Pali, ada yang bahasa Sanskerta. Yang bahasa Sanskerta pun tergantung koleksinya dari mana. Yang jelas, koleksi yang ditulis oleh Arya Suram itu 36 story. Ini ada semua di Borobudur dan urut. Jadi kita jelas bahwa mulanya begini. Arya Suram itu dikatakan beliau keinginan untuk menulis jataka ini melengkapi cerita-cerita dari paramita, tapi hanya sebagian yang beliau berhasil tulis. Kemudian beliau sudah tidak ada, jadi sutra jatakanya ini tidak dilanjutkan. Tapi banyak juga cerita jataka-jataka dan juga awadana. Beda antara jataka dan awadana, kalau yang mau ngerti ya, jataka ini sebetulnya contoh attitude atau cara hidup buat apa di, semuanya sebetulnya ini yang diukir di Borobudur Sutra ini sebetulnya suatu indikasi tentang attitude hidupmu itu seperti apa. Nah, jataka ini menggunakan dikatakan cerita-cerita tentang kehidupan Buddha di masa yang lalu. Misalnya ada cerita tentang kera ini dengan ini lalu dikatakan kera itu dulu saya itu Buddha gitu ya, yang kera yang ini itu Ananda gitu. Nah, mengenai itu benar seperti itu atau tidak, di sini tidak begitu dipersoalkan, karena yang dipersoalkan adalah kegunaan atau manfaat dari adanya cerita itu untuk sebagai petunjuk untuk cara hidup. Mungkin nanti kalau ada waktu kita bicarakan satu dua. Sangat-sangat indah cerita di sana. Biasanya ada yang namanya jataka, ada sangkut pautnya dengan Buddha's previous life. Ada claim itu dulu saya ini. Awadana itu seperti jataka, juga cerita-cerita tentang kebajikan, tentang pandangan hidup, tujuannya untuk sebagai upaya kausalia, sebagai sesuatu yang terampil, yang ada gunanya, nerangkan untuk kita semua ini caranya supaya supaya kita ini bisa mengikuti contoh-contoh yang diterangkan seperti di awadana. Bedanya dengan jataka, awadana ini tidak menggunakan katakan itu dulu saya itu, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan Buddha previous life. Tidak claim mengatakan bahwa itu dulu saya atau tidak. Bedanya, kalau memang perlu dibedakan, hanya seperti itu. Awadana dan jataka, right? Those two term. Di sini itu banyak sekali panelnya, dan panelnya kecil-kecil kadang-kadang. Makanya kalau kalian nanti ke Borobudur, kadang-kadang kalian lewat saja, enggak ngerti ceritanya, padahal deretan-deretan itu penuh cerita sebetulnya mengenai awadana dan jataka. Kemudian yang terakhir ini tadi bagi dua ya, yang bagian ini jataka awadana dan yang namanya Lalita Wistara. Lalita Wistara ini sering sekali diterjemahkan dengan the life story of the Buddha, cerita kehidupan Buddha. That is totally wrong, karena Lalita Wistara judulnya Lalita ini jogetan, kiprah, performance, play. Lalita Wistara ini yang luas, yang dalam, jadi kiprah ceritanya ini. Lalita Wistara ini cerita mengenai Buddha, setiap Buddha sebelum beliau turun ke dunia atau setelah turun ke dunia, biasanya beliau itu menceritakan bagaimana kiprah beliau sebelum akhirnya turun ke dunia ini, ke alam ini, di mana masih ada. Jadi Lalita Wistara ini dibuka dengan suatu adegan di mana pada suatu ketika Buddha ini di Sarasvati, pada suatu malam beliau ini dikunjungi oleh para dewa-dewa. Dewa-dewanya enggak palang tanggung, Iswara, Brahma, Maheswara datang berlutut di depan beliau mengatakan, saya dengar Buddha bahwa ada sutra yang namanya Lalita Wistara. Lalita Wistara ini cerita para Buddha-Buddha, saya dengar lalu disebutkan di sana pernah diajarkan oleh Buddha ini, Buddha ini, Buddha. Kalau dijumlah kurang lebih 50 Buddha yang ada di sana. Dewa-dewa ini tahu berarti ada kurang lebih 50 Buddha yang lalu selalu nerangkan tentang Lalita Wistara. Nah, lalu para dewa ini tanya, kira-kira kapan Buddha-Buddha ingin bisa nerangkan Lalita Wistara? Lalu Buddha terdiam, dengan diam beliau setuju. Besoknya Buddha di depan murid-muridnya beliau mengatakan, tadi malam saya dikunjungi para dewa ini. Para dewa ini kalau dicerita di sutra itu selalu cemerlang sekali, berkilau-kilau. Semuanya pakaiannya LED semua kan, so bright. Dikatakan maka dikatakan beliau ini cerita sampai beliau tergugah dari tidurnya karena terang luar biasa. Lalu mereka minta diterangkan Lalita Wistara. Lalu para biku-biku di sana juga, ya kita juga minta Buddha, tolong terangkan mengenai Lalita Wistara. Nah di sini Lalita Wistara diutarakan untuk sekali lagi diceritakan oleh Buddha. Jadi Lalita Wistara permulaannya, adegan pertama ini Buddha dimintai oleh para Buddha, para dewa-dewa untuk menceritakan tentang sutra yang sudah ada yang namanya Lalita Wistara, yaitu kiprah terakhir atau kiprah akhir-akhir sebelum, dan apa tuh yang terjadi sampai akhirnya Buddha turun di dunia ini. Dan itu nanti terakhirnya, dan di sini ada 120 panel diceritakan di Lalita Wistara ini. Mulai ini paling banyak disalah mengertikan karena diterjemahkan sebagai kehidupan, the life story itu Buddha, cerita kehidupan dari Buddha. It's not the case. Bukan itu. Ini ceritakan dulu sebelum lahir Buddha untuk apa. Misalnya diceritakan dalam sutra itu, waktu itu saat Buddha masih jadi Bodhisattva di Tusita, nama beliau itu Svetaketu atau artinya the white flag, bendera putih. Itu lagu apa ya? Adi, kamu tahu kan? A white flag over my head. Apa? Is that right? Siapa yang ini? I don't know. You know the word? Kalau yang nggak itu the white flag of my head, honey mesti apa ini? Apa? Honey ini seperti sound hound, begitu semua lagu apa? Bodhisattva Svetaketu diceritakan di Lalita Wistara ini karena beliau tahu bahwa 12 tahun kemudian beliau akan turun ke Jabudvipa, ke alam ini. Lalu beliau undang semua bodhisattva-bodhisattva untuk datang. Beliau mengatakan, nih, untuk jadi kamu seperti kondisi, mencapai kondisi seperti saya di mana semuanya sudah dicentang semua, lulus semua, tinggal turun ini, kamu harus menguasai 108 ini yang disebut 108 dharma loka muka, yaitu muka ini jalan masuk, dharma muka, dharma loka, the realm of dharma, you know, alam dharma. Ada 108. Luar biasa sekali acaranya di sini, bermacam-macam. Ini harus ini kalau dibaca ini luar biasa sekali petunjuk untuk cara hidup kita sekarang di sini. Misalnya ada cara berusaha gitu misalnya, atau kamu dalam relationship at home atau making decision, itu apa ini yang ada 108 macam misalnya ini di Lalita Wistara. Cuma tentunya tidak bisa diukir dalam panel, makanya cara kita nanti apresiasi Borobudur itu tahu sutranya dulu, baru nanti panel-panelnya kita masukin di sana, jadi kita bisa tahu urutannya gitu. Dan ini selalu dipersoalkan, misalnya di sana ya, di dalam, saya masih ingat waktu itu di Jogja, ukiran-ukiran, salah satu guide-nya itu ngomong, Pak Salim ini kok ada simbol cross begini, ada untuk ini dikatakan ini simbol Hindu waktu itu, dan di depannya ada dewa-dewa nih, Brahma, Shiva gini, lagi namaskara di depan anak muda ini, Siddhartha Gautama. Ini apakah bukan pelecehan agama? Wah, kalau sekarang bisa loh, pelecehan. Wah, ini diukir lagi, nggak bisa dipungkiri dong ya. Ini cuma, tapi ternyata di sutra ada. Dikatakan pada waktu Buddha ini menginjak dewasa, Buddha ini pada satu saat akan dibawa ke temple untuk Hindu sebagai salah satu tradisi. Waktu itu semua anak muda juga pada suatu waktu dibawa ke temple-nya. Pada waktu Buddha mendekati ke temple, para dewa-dewa yang ada di temple ini, entah terbuat dari apa yang saya nggak ngerti, mungkin dari batu, itu suaranya juga saya kira juga menarik, turun semua patung-patungnya ini bernama sekarang di depan Buddha. Ini seperti apa ya, Marvel Comics itu yang dari batu ini. Super apa ini saya. Ada kan ya? Nah, yang hijau itu kan Incredible Hulk, ini yang dari batu. Nah ini salah satu pemandunya tanya, Pak ini kan pelecehan Pak, ini yang Hindu nyembah. No. Saat itu para dewa-dewa, ini kalau kamu baca di Lalita Wistara, isinya para dewa ini bergembira sekali lihat yang namanya Siddhartha Gautama ini mau turun di bawah. Langka sekali mereka itu berkalpakan supaya sesuatu begini, karena apa yang diterangkan oleh beliau nanti akan berguna buat para dewa dan para manusia. Makanya beliau itu paling senang kalau diberi penghargaan. Salah satu penghargaan beliau namanya Dewa Manusia Nam Shasta, guru para dewa dan manusia, karena para dewa itu akan mendapat ajaran yang luar biasa. Jadi tahu caranya tidak lagi mendewa, misalnya apa, berfungsi sebagai dewa maksudnya. Bahasa Indonesia mendewa apa ini? Tidak lagi hidup sebagai dewa. Nggak bisa ngomong gitu kan. Anyway, you know what I mean. Tidak lagi berperan sebagai dewa, tapi bisa mencapai pembebasan sepenuhnya. Anuttara Samyaksambodhi. Ini dikatakan, Buddha nerangkan buat mereka juga. Makanya dalam semua, hampir semua kata-kata di Dhammapada semuanya, selalu kalian baca sendiri, sering kan. Ini untuk kebahagiaan para dewa dan manusia. Banyak sekali kata-katanya, semua baru untuk para. Ini intinya di sini. Dewa-dewa di atas ini bersyukur sekali ada seorang yang sekarang kualifikasinya memenuhi untuk turun ke bawah. Jadi bukan karena mereka menganggap, dan waktu itu antara Hindu dan Buddha no problem. Seperti ini ya, sekarang di tahun 2018 ini Borobudur ini kelihatannya satu monumen terpisah begini ya. Tapi saat ini 2018 ini sudah diidentifikasikan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ada 288 candi, bukan 28 tapi 288 candi. Dari 288 candi, 30 candi itu candi Buddhis, 190 ini candi Hindu. Selebihnya tidak tahu. Yang disebut candi tentunya banyak juga hanya berbentuk gundukan-gundukan, masih banyak gundukan, jadi belum diketuk. Jadi kamu bisa bayangkan di daerah situ dulu buahnya sekali candi-candi. Seperti sekarang kalau kita kesana ya, karena mereka spiritual ya, apa daerah situ nggak ngagetin kan kalau banyak surau-surau, masjid-masjid. It's okay, it's okay, karena daerah situ nggak suka dulu ada candi-candi semacam ini. Jadi betul-betul banyak candinya. Nah, makanya waktu itu sama sekali tidak persoalan. Dewa-dewa turun dari tahtanya memberi apa bernamaskara depan Buddha gitu. It's okay, apa tidak betul gini. Nah, dari Lalita Wistara ini akhirnya Lalita Wistara ini yang paling akhir itu diterangkannya oleh Buddha tentang pemutaran roda Dharma ke Maitreya. Jadi Maitreya itu hadir pada waktu itu. Jadi yang terakhir bukan apa Dhammacakkappavattana Sutta, malah Dhammacakkappavattana Sutta ini juga menarik. Di situ juga ada sesuatu yang magical. Misalnya pada waktu Buddha itu mendekati lima pertapa. Lima pertapanya udah kusak-kasak kusepen. Wih, ini si Sid datang lagi ini. Iya kan? Apa dia kan memutuskan, dan kelihatannya Mas Sid ini sudah cuma dia sekarang mengutamakan makan enak. Padahal cuma makan apa tuh? Mangkok yogurt sama bubur dituduh berfoya-foya makan enak-enak. Karena mereka tidak pernah makan, makanya cuma biji-bijian gitu, kurus kering. Udah kamu bersumalah ngomong gini. Ini Siddhartha Gautama, Mas Siddha ini diam aja kan sambil jalan. Tapi begitu mendekati, Buddha yang lima ini enggak tahan. Mendadak semua apa berbalik. Mereka juga ngomong, ya udahlah, daripada kita enggak usah ngajak mereka dia bicara. Ya paling nanti kita kasih tempat duduk, kalau memang ada tempat duduk biar duduk di sini. Ini ngomong dari antara berlima ini kok kasar kusuk, Buddhanya masih jauh gitu. Buddhanya mendekat, mereka semua berbalik, enggak bisa apa-apa, malah mereka itu pada berdiri gitu kan. Terus Buddha, saya tahu apa yang kamu mau kata deh. Kamu kan bilang kan, si Sid ini datang udah gini-gini kamu. Oh, ngomong persis diulangi ya, yang lima ini. Ketahuan kan, agak tersipu-sipu. Terus akhirnya yang lima ini betul-betul tahu seperti itu, lalu bernamaskara. Dikatakan, ini di sutranya ini, dan di ukiran ini juga begini. Satu panel masih lengkap, kepalanya ini seperti Bob Marley, apa, rambutnya. Ini kamu lihat, kelihatan kan ya? Ini rambutnya kan seperti Bob Marley. Itu begitu, ini waktu kasak kusuk nih. Waktu lagi ngerumpi ngomongin Buddha, Buddha dari jauh dengar, apa dengar secara jelas yang diomong kenapa. Lalu Buddha ngomong, tadi kamu ngomong ini kan, kamu ngomong gini-gini, kamu ngerasani saya kan ngerumpi gini-gini. Ini semuanya lima-lima bukan minta maaf. Wah, itu dikatakan. Terus panel berikutnya, tahu-tahu itu kalau kamu lihat yang tadi yang masih pakai rambut. Ini kamu lihat, mereka semua pegang seperti trisula, apa pegang tongkat besaran, semua sebagai apa pendeta, apa bukan pendeta, Brahmin, apa pakai atribut ya pakaian kebesaran. Oh, pakaiannya enggak besar, kecil-kecil. Bahkan ada yang tidak berpakaian. Mau ngomong pakaian kebesaran ya, it's not. Nah, ini Pak, mereka masih pakai itu kan, Mbak, begini. Tapi setelah mereka itu di panel berikutnya dikatakan di sutra, mereka menyesal seketika itu rambutnya gundul. Tuh, berubah kan. Pakaiannya pakai jubah. Yang dulu tuh gini-gini, tahu-tahu cuma bawa apa? Pata. Cuma bawa apa? Pokor untuk. Jadi mereka patahkan apa bawa mangkok begini-gini. Jadi mereka tidak diminta menandatangani dengan ini setuju mengikuti ormas ini atau parpol ini. Tahu-tahu langsung dirubah, rambutnya hilang semua, jadi gundul plontos, bawanya jadi biku semua. Nah, dikatakan, nah ini lain dengan kalau kita baca Dhammacakkappavattana Sutra, kan? Dan masyarakat tanya sudah, setelah diterangkan begini baru mereka begini lalu oke. Okay. Yang di sini lebih spektakuler kejadian di Lalita Wistara ini. Jadi tapi tujuannya di sini. Ini this is yang salah mengerti kan. Lalu kemudian Buddha merangkan tentang Dharma Cakra Parwartana, diputarnya roda Dharma untuk pertama kalinya. Hari ini, setengah 11. Hari ini kita ingin cover tentang 3 kali diputarnya roda Dharma dalam Buddha Dharma ini, the 3 turning of the wheel of Dharma. Jadi ini tidak selesai, lalu kemudian Buddha duduk. Dan di sana juga ada Maitreya waktu ini, ya kan? Maitreya juga tanya, mohon tanya, Buddha mohon klarifikasi. Tadi yang diterangkan begitu, terus artinya apa ini? Pemutaran roda Dharma ini seperti apa? Oke, kalau begitu duduk, itu saya bayangin seperti cerita silakan duduk dulu. Terus semuanya duduk, terangin sama Buddha. Wah, luar biasa sekali. Nah, di sini sesudah itu adegan terakhir dari Lalita Wistara. Jadi Lalita Wistara dibuka dengan adegan di Buddha malam-malam dikunjungi rombongan dewa, untuk diakhiri dengan Buddha menerangkan tentang makna pemutaran roda Dharma ini apa ke Maitreya. Ini Lalita Wistara. It's not the life story of the Buddha. So that is good. Nah, ini sampai Lalita Wistara kembali lagi. Ini yang tadi kita katakan utama purusha dibagi dua kan ya. Jadi ini sampai ke Lalita Wistara bagian pertama, Jataka, Awadana dan Lalita Wistara. Kemudian atasnya dari situ ke atas sampai puncaknya dengan stupa ini berdasarkan sutra yang namanya Gandhavyuha. Gandhavyuha sutra. Jadi yang namanya utama purusha ada dua section atasnya menggunakan kata Gandhavyuha sutra.